Να τον καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Γιάννη.
Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μας την συνάντηση, έστω και τηλεφωνικά.
Και εμείς επίσης, ό,τι καλό σας ευχόμαστε.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους σπύλους αρχικά, για τις σελίτσες που ενδεχομένως να μας προβληματίζουν, που ενδεχομένως να μας βάζουν σε σκέψεις, και ίσως αυτοί οι σπύλοι κάποια στιγμή να μας δημιουργήσουν και προβλήματα. Οπότε είναι προφανές πως θα πρέπει να τους παρακολουθούμε και θα πρέπει να βλέπουμε τυχόν αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντάς μας τι είναι σπύλος. Σπύλος είναι η ελίτσα, η κλασική ελίτσα που ξέρουμε όλοι, έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εγώ θα ήθελα να υπερθεματίσω σε αυτά τα οποία πολύ σωστά ανέφερες, αγάπη μας. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ηλιοφάνεια.
Mm-hmm.
Γύρω στις 280 μέρες το χρόνο έχουμε ήλιο, οπότε είμαστε συνέχεια έξω. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο σε σχέση με τους πολίτες, με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τέλος πάντων σε πιο βόρεια κλίματα.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να προσέχουμε την επαφή μας με τον ήλιο, ούτως ώστε να μην παρουσιάζουμε βλάβες τώρα ή αργότερα, διότι οι βλάβες που προκαλεί ο ήλιος είναι αθρηστικές.
Λειτουργούν δηλαδή συσσωρευτικά, έτσι.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, αντίθετα με ό,τι πιστεύει κάποιος, μπορεί να έχει εκτεθεί κάποιος που μας ακούει, κάποιος που μας ακούει στην ηλιακή κτηνοβολία σε μια ηλικία στα 18 και να παρουσιάσει βλάβες μετά τα 65.
Μάλιστα.
Είναι το ρόλο που αναφέραμε. Ο σπύλος mm-hmm. είναι ουσιαστικά μια καλοήθης βλάβη σε εισαγωγικά, ένα καλοήθης μόρφωμα του σώματος, του δέρματος, το οποίο υπάρχει οπουδήποτε στην περιοχή, στον κορμό, στα χέρια, στα κάτω άκρα, το οποίο εν πάση περιπτώσει είναι όπως αυτό που βλέπει κάποιος, έχει ένα καφέ ή ακόμα και μαύρο χρώμα, είναι ομαλά περιγεγραμμένο, δηλαδή έχει σαφή όρια όπως λέμε εμείς στην πλαστική χειρουργική, και δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει περίπου 60 με 80 σπύλους, όπως αναφέραμε πριν, στο σώμα του. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού και σε όλους.
Είναι λοιπόν συχνή η σπύλη, έτσι, οι γνωστές μας ελιές όπως λέμε, είναι συνήθως ακίνδυνοι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σηματοδοτούν και καρκίνο του δέρματος, ιδίως μελάνωμα, έτσι. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι καλοήθεις, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε σε εγρήγορση και να αναγνωρίζουμε πότε οι αλλαγές σε μία ελιά μπορεί να απαιτούν ιατρική φροντίδα.
Πάρα πολύ σωστά. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα η καλή πρόγνωση και η πρόληψη σε ό,τι αφορά τις βλάβες του δέρματος.
Mm-hmm.
Διότι μπορώ να σας πω ότι αυτό που ανέφερες μόλις πριν, συγγνώμη για τον ελληνικό.
Θα μιλάμε στον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και μετά από τόσες και τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Ναι.
Σε θυμάμαι και σε θυμάμαι. όλες αυτές λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι βλάβες που έχουμε στο σώμα μας, στο δέρμα μας, δεν μας προβληματίζουν. Μας προβληματίζουν μόνο όταν αλλάζουν.
Ναι.
Όταν λοιπόν ένα σπύλος, ένα μόρφωμα το οποίο έχουμε στο δέρμα μας αρχίζει και αλλάζει, αυτό είναι καμπανάκι για να επισκεφτούμε τον πλαστικό χειρουργό ή τον εξειδικευμένο δερματολόγο. Γιατί όπως προαναφέραμε, η πρόληψη είναι το α και το ω σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του δέρματος, ο οποίος μας προβληματίζει σε περιοχές του δέρματος, και το μελάνωμα. Το μελάνωμα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σκοτώνει. Είναι ένα καρκίνο με βάση περιπτώσει του δέρματος, το οποίο αν διαγνωστεί αργά έχει πάρα πολύ κακή πρόγνωση.
Έχει μεγάλη θνησιμότητα δηλαδή.
Σωστά. Αν διαγνωστεί όμως πολύ νωρίς, προλαμβάνοντάς το, δηλαδή με την συχνή παρακολούθηση των βλαβών που έχουμε στο σώμα μας ή εκείνων που αλλάζουν, η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Εν πάση περιπτώσει, η πρόγνωση του μελανώματος είναι άριστη. Φανταστείτε ότι είμαστε στα πρώτα του στάδια, έχουμε μια πενταετή επιβίωση όπως λέμε εμείς, πάνω από 90%. Φανταστείτε να δείτε. Εάν όμως διαγνωστεί σε προχωρημένα στάδια, η πρόγνωση πέφτει λιγότερο από 25%.
Μάλιστα.
Όσο και αν έχουμε πολύ καινούργια φάρμακα τα οποία βοηθάνε, νοσοθεραπείες, χημειοθεραπείες, δεν πάει καλά το μελάνωμα. Η καλύτερη λοιπόν θεραπεία είναι, όπως ανέφερες πριν, να μπορέσουμε να βλέπουμε όλους τους σπύλους, τα μορφώματα που έχουμε στο σώμα μας. Αν αλλάζει κάτι, mm-hmm. είναι καμπανάκι για να επισκεφτούμε το πλαστικό χειρουργό.
Ναι, αυτό που μου έλεγες, το διάβαζα πρόσφατα, πως είναι το μελάνωμα η πιο σπάνια μορφή καρκίνου του δέρματος, αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο επιθετική, γιατί δημιουργεί, λέει, πολύ εύκολα μεταστάσεις και αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό καρκίνο σε άτομα μεταξύ 15 και 34 ετών. Αυτό διάβαζα πρόσφατα σε ένα άρθρο.
Πολύ σωστά, και είναι πολύ συχνός, ένα πολύ συχνό καρκίνο, μα δεν θα το πούμε καρκίνο, ειδικά σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, όπως είναι η χώρα μας, δηλαδή η λεκάνη του Μεσογείου, βάση περιπτώσει, και κυρίως η Αυστραλία, διότι κατοικείται κυρίως από ανθρώπους της βόρειας φυλής. Ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι προστατευμένοι για τόση ηλιοφάνεια με το δέρμα τους. Είναι άσπροι, είναι ξανθοί, έχουν γαλανά μάτια.
Ανοιχτή επιδερμίδα, ανοιχτό χρώμα στο δέρμα τους.
Εμείς είμαστε πιο προστατευμένοι στη λεκάνη της Μεσογείου, είμαστε πιο μελαχρινοί, έχουμε πιο σκούρα μάτια, όμως αυτό δεν μας σώζει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε το δέρμα μας τακτικά. Και αυτός είναι και ο λόγος που μιλάμε τώρα, να ενημερώσουμε το κοινό που μας ακούει, τους ακροατές μας, τις ακροάτισές μας, ότι θα πρέπει οποιαδήποτε βλάβη, μόρφωμα το οποίο έχουν στο δέρμα τους και αλλάζει, να επισκεφτούν κατευθείαν τον εξειδικευμένο γιατρό, πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο.
Άρα λοιπόν μας λες ότι ο κυριότερος λόγος εμφάνισης του μελανώματος είναι η υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αυτό είναι γεγονός.
Βεβαίως, κυρίως τα ηλιακά εγκάβματα.
Τα ηλιακά εγκάβματα. Και κοίτα τώρα να δεις. Υπάρχει έτσι μία, να το πω, έτσι διφορούμενη αντίληψη, το ότι από τη μία οι Έλληνες έχουμε φτωχή, ας πούμε, συγκέντρωση βιταμίνης D, που είναι η βιταμίνη του ήλιου, η D, έτσι δεν είναι. Δηλαδή από τη μία χρειαζόμαστε και την έκθεση στον ήλιο για να συνθέσουμε βιταμίνη D, και από την άλλη δεν θα πρέπει να εκτιθέμεθα υπερβολικά, τώρα θα μου πεις, στον ήλιο, γιατί κινδυνεύουμε από καρκίνο του δέρματος, από μελάνωμα.
Βεβαίως, είναι πολύ, πολύ σωστή.
Δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες και να εκτιθέμεθα, αλλά προφανώς όχι τις ώρες εκείνες που μας λέτε όλοι εσείς οι ειδικοί, έτσι, να αποφεύγουμε δηλαδή το 10 με 4, ας πούμε, το απόγευμα.
Βεβαίως, είναι πολύ.
Κάπως έτσι.
Κάναμε αυτή τη στιγμή, θα ρωτήσει εύλογα κάποιος ή κάποια, καλά και όσοι, ας πούμε, να παγωσώσουν. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, στον ήλιο, κάτω από τον ήλιο, γιατί είναι η δουλειά τους, ή όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, κινδυνεύουν. Η απάντηση είναι ότι όσο περισσότερο έχει να κάνει κάποιος με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, το δέρμα του, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερα προστατευμένο. Εμείς όμως που μιλάμε αυτή τη στιγμή και είμαστε σε αυτά.
Στα γραφεία μέσα, ναι.
Δεν μας βλέπει ήλιος. Όταν βγούμε στον ήλιο και καούμε, κάνουμε ηλιακό έγκαυμα, έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο του δέρματος ή μελάνωμα. Γι' αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας με ένα καπέλο με γύς, όπως είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες κατά του μελανώματος, με γυαλιά ηλίου, κυρίως μαύρα, τα οποία αντανακλούν, εν πάση περιπτώσει, την ηλιακή.
Με σκουρόχρωμους φακούς δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ρούχα που να καλύψουν όλο το σώμα. Και όπως είπες αυτή τη στιγμή, δηλαδή το 10 με 4, ακόμα εγώ θα έλεγα 12 με 3, όταν οι ηλιακές ακτινοβολίες είναι κάθετες, καλύτερα θα ήταν να μην κάνουμε ηλιοθεραπεία.
Καθόλου.
Θα προσπαθούμε να μην καιγόμαστε από τον ήλιο. Η βιταμίνη δεν χρειάζεται, και καλό θα είναι από τις 12 μέχρι 1 να βγαίνουμε έξω. Να
για 10 λεπτά αρκεί. Γιάννη, λέει, μια έκθεση στον ήλιο, μια δεκάλεπτη έκθεση. Εκείνες όμως τις ώρες όπου ο ήλιος δηλαδή είναι δυνατός, για να πάρουμε τη βιταμίνη για τον οργανισμό μας.
10 λεπτά με μισή ώρα να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, που λέει, είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να συνδιαλλαγόμαστε, και να βγαίνουμε πολύ έξω, είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις, οι ψωριάσεις, οι χθειάσεις, οι δερματίτιδες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά με τη λεγόμενη φωτοθεραπεία, με την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν θέλουμε όμως τα εγκάβματα. Αυτό είναι το μήνυμα από τη σημερινή εκπομπή. Δεν θα πρέπει να καιγόμαστε από τον ήλιο, θα πρέπει να βγαίνουμε στον ήλιο, να μας βλέπει ο ήλιος, διότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο το οποίο φτιάχτηκε για να περπατάει δίποτα, βεβαίως, κάτω από τον ήλιο τόσες χιλιάδες χρόνια. Δεν φτιάχτηκε για να είναι μέσα στα τσιμέντα.
Σωστά.
Σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να βγαίνουμε έξω, αλλά δεν θα πρέπει να καιγόμαστε.
Δεν θα πρέπει να καιγόμαστε. Οπότε το ηλιακό έγκαυμα είναι αυτό που δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα.
Το πρόβλημα, έτσι, το μεγάλο, βεβαίως, και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι πολύ προβληματική η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, διότι είναι αθρηστική. Δηλαδή, αρκεί να έχουμε πάθει ηλιακά εγκαύματα σε παιδική ηλικία για να εμφανίσουμε βλάβες αργότερα.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείς απαραίτητο το να κάνουμε μια χαρτογράφηση ενδεχομένως στους σπήλους μας, να ξέρουμε δηλαδή Γιατί, κοίταξε, υπάρχουν και περιοχές όπου δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Δηλαδή, πρέπει ο σύντροφός μας ή η σύντροφος να τσεκάρει ο ένας του άλλου την πλάτη, για παράδειγμα. Δεν έχουμε πρόσβαση άμεση εμείς να μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στην πλάτη μας τι γίνεται. Τυχόν αλλαγές, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξουν σε σπήλους. Θεωρείς λοιπόν ότι με το να κάνουμε χαρτογράφηση, με κάποιον τρόπο λειτουργούμε προληπτικά για να δούμε μελλοντικά τυχόν αλλαγές σε ελιές μας?
Πολύ καλή παρατήρηση αυτή. Η χαρτογράφηση των σπήλων θα έλεγα ότι είναι απαραίτητη, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλαπλούς σπήλους. Φανταστείτε ότι είπαμε ότι ο μέσος άνθρωπος έχει 60 με 80 σπήλους στο σώμα του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν πάνω από 100.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που βλέπουμε καθημερινά στα ιατρία που έχουν τόσους πολλούς σπήλους που είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι ίδιοι να τους παρακολουθήσουν. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό θα είναι να κάνουμε αυτό που λέμε skin mapping ή χαρτογράφηση σπήλων, ούτως ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε κι εμείς οι γιατροί την πιθανή αλλαγή στο τρίμηνο ή στο εξάμηνο. Να μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τη μία φωτογραφία πάνω στην άλλη μέσα στο εξάμηνο για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι, διότι ο ασθενής ή οι ασθενείς που έχουμε απέναντί μας δεν μπορεί να το δει. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις ή σε άλλες περιοχές, όπως είναι ας πούμε όταν έχουμε βλάβες με σπήλους στην περιοχή της πλάτης ή στα πόδια, είναι πολύ δύσκολο να τις παρακολουθήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει όταν κάνουμε μπάνιο να καθόμαστε μπροστά στον καθρέφτη και με πολύ μεγάλη προσοχή να βλέπουμε το σώμα μας μπροστά πίσω, ό,τι μπορούμε να δούμε, τα πέλματά μας, ακόμα τις πατούσες μας, τα δάχτυλα ανάμεσα.
Τις πατούσες,
Βεβαίως.
Ναι.
Ειδικά στις γυναίκες και ειδικά στα πόδια και στις πατούσες και ειδικά στην πλάτη παρουσιάζεται μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μελανόματος. Και ίσως γιατί πιθανότατα σε αυτές τις περιπτώσεις η διάγνωση είναι καθυστερημένη. Διότι είναι οι βλάβες απομακρυσμένες και πολύ δύσκολα θα πάει το μάτι μας. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να ελέγχουμε το σώμα, το δέρμα μας καθημερινά όταν θα κάνουμε μπάνιο. Αν δεν μπορούμε εμείς, ο σύντροφός μας, ο σύζυγός μας, η σύζυγός μας, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αν υπάρχει κάτι εκεί που δεν υπήρχε πριν, να πάμε στον εξειδικευμένο γιατρό προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται.
Ναι. Να σε ρωτήσω έτσι πρακτικά, πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε για μια ελιά? Συνηθίζουμε να λέμε ότι όταν αλλάζει σχήμα, ας πούμε, όταν αλλάζει χρώμα. Βεβαίως, τι άλλο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας?
Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που θα έχει κάποιος στο μυαλό του, δυστυχώς στα αγγλικά, θα το πω, αλλά είναι πολύ εύκολο και για εκείνους που μας ακούνε. ABCD λέμε εμείς, Asymmetry Border Color Diameter. Δηλαδή, αν μια βλάβη μεγαλώσει, γίνει ασύμετρη, τα όρια της είναι, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν. Επίσης μαυρίσει εκεί που, τη στιγμή που ήταν καφέ ή ακόμα μεγαλώσει πάρα πολύ σε ένα τέτοιο σημείο ας πούμε μεγαλύτερο από ό,τι πριν ή ακόμα φουσκώσει. Αυτός είναι λόγος για να επισκεφτούμε τον γιατρό. Γενικότερα θα πρέπει οτιδήποτε μας ξενίζει ή μας φαίνεται περίεργο να μπορέσουμε, αν δεν μπορούμε να δούμε τον γιατρό, να το στείλουμε τουλάχιστον μια φωτογραφία να μπορέσει να το δει ο εξειδικευμένος πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος, ούτως ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται, αφαιρετική βιοψία. Χρειάζεται δηλαδή να το αφαιρέσουμε.
Άρα λοιπόν τη συμμετρία τσεκάρουμε, έτσι, το χρώμα τσεκάρουμε, τη διάμετρο τσεκάρουμε. Πολύ βασικό.
Μέγεθος.
Και το μέγεθος, έτσι. Καλά, δεν θα μιλήσω τώρα για άλλα σημάδια, που αυτά θα είναι σίγουρα σημάδια καμπανάκια τρανταχτά, δηλαδή εάν, ας πούμε, αιμορραγεί μια ελιά μας ή αν βγάζει κάποιο υγρό ή αν μας προκαλεί πόνο, έτσι, αν είναι πόδινη, αν είναι ευαίσθητη, να αρχίζει να μας φαγουρίζει. Όλα αυτά νομίζω θα είναι πολύ ανησυχητικά σημάδια, σωστά?
Περιμένω στάδιο η διάγνωση.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε αυτό. Αν δούμε οποιαδήποτε βλάβη.
Να μην φτάσουμε εκεί, δηλαδή. Να μην φτάσουμε εκεί.
Ναι, βεβαίως. Φανταστείτε, βέβαια, ότι όλοι οι άνθρωποι μετά τα 70-75 θα εμφανίσουν τέτοιες βλάβες στο δέρμα τους. Δηλαδή τον καρκίνο του δέρματος, το λεγόμενο βασικό κυταρικό ή εκαθοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο όσοι έχουμε παππούδες, γιαγιάδες και τους βλέπουμε, οτιδήποτε βλέπουμε ειδικά στο πρόσωπό τους, γιατί εκεί γινόταν η έκθεση, ας πούμε, στην ηλιακή εκτινοβολία, αυτό μέσα στο εξάμηνο, τουλάχιστον στο τρίμηνο, γιατί ο παππούς ή η γιαγιά είναι λίγο δύσκολο να πάει στο γιατρό, τουλάχιστον να το βγάζουμε μια φωτογραφία, να το στέλνουμε στον εξειδικευμένο γιατρό ή πλαστικό. Και η πρώτη ερώτηση που ακούμε είναι: γιατρέ, μόνο το βγάλω, θα πω χειρότερα, θα πεθάνω? Αυτό ήταν μια δοξασία που υπήρχε παλιά.
Ναι, δηλαδή, να μην αγγίζει τις ελιές, λέγανε οι παλιοί. Μην αγγίζουμε τις ελιές μας.
Στα χωριά μας, ας πούμε, λέγανε, ας πούμε, μην αγγίζεις τις ελιές σου, δεν θα πας καλά. Αυτό ισχύει για το μελάνωμα. Διότι αν άγγιζες το μελάνωμα καθυστερημένα, πέθαινες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θέλω να μείνει στο μυαλό όποιον μας ακούει ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει. Που σημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση και η αφαίρεση αυτών των βλαβών είναι που σώζει.
Έτσι.
Και όχι η καθυστερημένη διάγνωση να μην το πειράξει κανένας. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίναν στο παρελθόν από μελάνωμα, διότι δεν πειράζαν ποτέ τις βλάβες γιατί έτσι νόμιζαν, με αποτέλεσμα να πεθαίναν από μεταστάσεις ή από καρκινώματα του δέρματος. Άρα λοιπόν οτιδήποτε αλλάζει ακόμα και στον παππού, στη γιαγιά που έχουμε στο σπίτι ή παρακολουθούμε, καλό θα είναι να επισκεφτούμε ή να ενημερώσουμε άμεσα τον εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο.
Άρα λοιπόν μας είπες πως η έγκαιρη ουσιαστικά ανίχνευση έτσι, του καρκίνου του δέρματος, ιδίως του μελανόματος, είναι το κλειδί για την επιτυχή θεραπεία. Ότι θα πρέπει να κάνουμε τακτικούς ελέγχους στο δέρμα μας. Ο τακτικός αυτοέλεγχος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και φαντάζομαι πως ειδικά εάν έχουμε και οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος, έτσι, και αυτό παίζει το ρόλο του, ή αν έχουμε πολλούς πύλους όπως μας είπες.
Έτσι, πάρα πολύ σωστά.
Πολύ βασικό. Και εννοείται προστασία από τον ήλιο. Η πρόληψη της ηλιακής βλάβης με την χρήση αντιλιακού, με τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού, σίγουρα όλο αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μελανώματος. Άρα λοιπόν και εδώ λειτουργούμε προληπτικά, γιατί το λέμε ξανά και ξανά και θα το λέμε μια ζωή. Η πρόληψη είναι το α και το ω. Καλύτερα να προλαμβάνεις από το να θεραπεύεις.
Πολύ σωστά. Φανταστείτε ότι με ρωτάνε συνέχεια, έχει βρεθεί το φάρμακο του καρκίνου και το κρύβουνε ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Ναι.
Η απάντηση είναι ναι, έχει βρεθεί. Και ποιο είναι? Το 40% των μορφών του καρκίνου το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μπορεί να προληφθεί. Άρα λοιπόν το φάρμακο του καρκίνου, σε ένα μεγάλο ποσοστό των μορφών του καρκίνου που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην ιατρική, μπορεί να προληφθεί. Άρα λοιπόν έχουμε το κλειδί της θεραπείας, το οποίο είναι πρόληψη.
Αυτό
είναι το α και το ω.
Έτσι. Μάλιστα. Για να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Για μία ακόμη φορά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε και θέλω να πιστεύω έτσι άκρος ενημερωτική για τους ακροατές μας. Μακάρι να αξιοποιήσουν όλα όσα άκουσαν από εσένα και να τα βάλουν να δουλεύουν στην καθημερινότητά τους, έτσι, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν παρατράγουδα σε σχέση με το δέρμα τους.
Όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να προσέχουμε και οτιδήποτε μας ξενίζει να επισκεφτούμε άμεσα τον εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό ή δερματολόγο.
Άμεσα. Αυτό το άμεσα είναι η λέξη κλειδί. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα, από όλα αυτά που ζούμε όλοι μας και αφήνουμε πράγματα στην τύχη τους. Οπότε ο χρόνος είναι πια πολύτιμος. Να μην αφήνουμε λοιπόν το χρόνο να περνάει και αν δούμε κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει, θα μας ανησυχήσει, κατευθείαν στο γιατρό μας.
Πολύ σωστά.
Σε ευχαριστώ και πάλι, να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε για να συζητάμε και άλλα τέτοια θέματα, γιατί θεωρώ πως η υγεία είναι προτεραιότητα και θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για όλους μας.
Βέβαια, και ανήκει σε όλους. Δεν είναι μόνο στο γιατρό, είναι στον ασθενή. Ο καλύτερος γιατρός να θυμόμαστε είναι ο εαυτός μας.
Έτσι. Πολύ σωστά. Και με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Γιάννη. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Ό,τι καλό.
Γεια χαρά.